Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hakovali su nas iz Evrope, saopšteno iz panamske advokatske firme. Ujedinjene nacije odbacile predlog o uključivanju Kurda u pregovore o Siriji, izjavio Čurkin. Međunarodno nepriznata vlada u Tripoliju podnela ostavku. Putin najavio stvaranje nacionalne garde. Danas sunčano i toplo do 29 stepeni. Na listi u aferi Panama dokumenti i 18 imena iz Srbije. Tim povodom novinarka Ruža Ćirković kaže:
ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje, kao mogućnost da jedan biznismen, čija firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegov poslove nikakve veze.
Govorit ćemo i o odluci koordinacije jevrijskih opština u Hrvatskoj da ne učestvuju na komemoraciji u Jasenovcu 22. aprila i odgovoru vlade da je ta reakcija preterana. Politički analitičar Ivan Rimac.
Ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je, pogotovo iz pozicije većinske zajednice, je samo po sebi neprimjereno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet i dalje potresa afera panamski dokumenti, masovno curenje dokumenata o bankarskim računima. Jedan od osnivača advokatske firme Mossack Fonseca, koja se našla u centru skandala izazvanog takozvanim panamskim papirima, izjavio je da je njegova firma hakovana sa servera iz Evrope i da su tako ukradena imena svetskih lidera i poznatih osoba koje su skrivale novac u poreskim oazama. Ramon Fonseca, advokat iz čije su firme procurili dokumenti za registrovanje offshore kompanija, rekao je za agenciju AP da je povodom hakovanja podneo tužbu panamskom tužilaštvu, ali nije želao da iznosi više podataka jer je, kako je rekao, istraga u toku. Premijer Islanda, suočen sa optužbama o sukobu interesa zbog offshore računa, povukao se sa dužnosti i predložio da je preuzme potpredsjednik njegove stranke. Sigmundur David Gunnlaugsson je prva velika politička figura koju je koštalo položaj otkriće podataka u Panama dokumenti. Načelnik ukrajinske poreske službe Romana Sirov izjavio je da će poreska služba istražiti sva dokumenta koja se odnose na predsjednika Petra Porošenka, koja su objavljena posle curenja informacije iz panamske advokatske kancelarije.
Dao sam nalog odeljenju koje se bavi individualnim poreskim obveznicima da utvrdi šta se od informacija objavljenih u medijima može proveriti kod nas. Mislim da ćemo to uraditi što je pre moguće i obavestit ćemo javnost.
Britanski premijer David Cameron našao se pod pritiskom da objasni finansijske poslove svoje porodice nakon što je u panamskim dokumentima otkriveno da je njegov pokojni otac upravljao offshore fondom koji nije plaćao porez u Britaniji punih 30 godina.
Ja ne posjedujem nikakve akcije. Imam premijersku platu i nešto ušteđevine od koje dobijam kamatu. Također imam kuću u kojoj smo živjeli, a koju sada dok smo u Downing Streetu izdajemo. I to je sve što imam. Nemam akcije, nemam offshore kompanije ni fondove, ništa takvo. Tako da mislim da je ovo vrlo jasno.
Rekao je Cameron u Birminghamu odgovarajući na pitanje novinara da li se bogatstvo njegove porodice i dalje čuva u offshore fondovima. U Islamabadu pakistanski premijer Nazif Šarif rekao je da će osnovati nezavisnu sudsku komisiju da ispita da li je njegova porodica uključena u nezakonite investicije u inostranstvu, jer dokumenta procurali za advokatske firme u Panami navode njegove sinove kao vlasnike offshore kompanija, a njegov sin Hussein Nawaz kaže:
šta god da je međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara uradio, šta je to inkriminišuće što bi predstavljalo osnov po kome biste me okrivili da sam učinio nešto nemoralno ili nelegalno?
Španski reditelj Pedro Almodovar otkazao je promociju svog novog filma Julieta nakon što se njegovo ime našlo u dokumentima Panama Papersa. Duboko žalim zbog štete nanete javnom imidžu mog brata koju je prouzrokovao jedino moj nedostatak iskustva u prvoj godini naše porodične firme, saopštio Almodovarov brat Agustin i dodao: u svakom slučaju podvlačim da smo brat Pedro i ja, kao i naša firma, upoznati sa svojim poreskim obavezama. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da otkriće da su međunarodni političari i moćni biznismeni skrivali novac u kompanijama koje su služile kao paravan za finansijske malverzacije pokazuje da je izbjegavanje poreza globalni problem. Obama je rekao da su problem loše projektovani zakoni koje je lako zloupotrebiti. Mnogo toga je legalno, ali to je upravo problem, rekao je američki predsjednik.
Godinama sam radio na eliminisanju nekih nepravdi u našem poreskom sistemu. Stoga veoma sam zadovoljan što Uprava za Trezor preduzima novu meru da spriječi više korporacija da iskoriste jednu od najpodmuklijih poreskih rupa i pobegnu iz zemlje samo da bi izbjegli plaćanje poreza.
Na listi od 18 najznačajnijih imena koja se nalaze u dokumentima procurelim u aferi Panama Papers su poznati srpski biznismeni Vladimir Delić, Igor Sabo, Filip Cepter, Zoran Drakulić, Vuk Hamović, supruga Miroslava Miškovića, te jedna od najvažnijih osoba u sferi reklamnog prostora Srđan Šaper, navodi su u izveštaju Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Svi oni su na neki način povezani sa kontroverznom firmom Mossack Fonseca koja je decenijama nekažnjena pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju plaćanje poreza. KRIK otkriva i vezu između gradonačelnika Beograda Siniše Malog i jednog od predstavnika Fonseca za Srbiju. Pripremili Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Brojni srpski biznismeni, sportisti i javne ličnosti osnivali su offshore kompanije posredstvom kontroverzne firme Mossack Fonseca, pokazuje izveštaj KRIK-a. Osnivanje offshore kompanija na Devičanskim ostrvima, Delaveru ili Panami potpuno je legalno za ljude koji posluju u Srbiji. U tom smislu, novinarka Ruža Ćirković, nakon prvog pogleda na spisak biznismena iz Srbije koji se pojavljuju u Panama papirima, ne vidi dokaze o zloupotrebama. Međutim...
Ja moram da kažem kao... Pre svega i pre svih tih priča da ja, otkako znam da te offshore kompanije, da ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje kao mogućnost da jedan biznismen čija firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegov poslove nikakve veze. Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mestu umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu. I to je za mene, pravda kažem, neetično.
Dokumenti do kojih je došao KRIK otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih iznošenju novca na Kipar kada je ondašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posredstvom offshore kompanija izneo preko milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije. Novi podaci pokazuju da je biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac strujom, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tokove iznesenog novca vrlo teško utvrditi.
Mi znamo gdje je ležao problem. Upravo je ležao u offshore firmama, ali mi nismo mogli da utvrdimo put sredstava koja su uložena u te offshore firme.
U dokumentima se vidi i da je sadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom, te da su zajedno učestvovali u privatizaciji Beopetrola, a koju je Savet za borbu protiv korupcije označio kao koruptivnu. Na pitanje da li bi ovi dokumenti mogli da pokrenu državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izveštaju, je li Saveta Vasilić je skeptična?
Ne, ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis gospodina Andreja Vučića unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, dodaje Ruža Ćirković. Nakon što su dokumenti dati na uvid javnosti, utvrđivanje da li nekakve krivice ima posao je države čiji su se građani našli u Panama papirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet strani u tekstu Spisak ljudi iz Srbije povezanih sa Panama dokumentima.
slobodnaevropa.org.
Radna grupa vlade Srbije prihvatila je ponudu kineske kompanije HBIS za privatizaciju Železare Smederevo po ceni od 46 miliona evra. Kineska kompanija, koja je druga u svetu u proizvodnji čelika, jedina se odazvala na javni poziv za partnera Smederevske železare, za koju je početna cena iznosila 45,7 miliona evra, pripremio Branko Vučković.
Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Železare, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zaposleni u njoj nakon privatizacije nadaju novim investicijama u proširenje proizvodnje i asortimana, kao i sigurnim radnim mestima.
Ono što je najbitnije da svi radnici ostaju na svojim radnim mestima, da će sve da se ispoštuje po kolektivnom ugovoru, radnici neće da imaju nikakvo umanjenje, nego će da bude onako kako smo dogovorili i potpisali.
Prema ranijim informacijama, kineska kompanija namerava da pored proizvodnje čelika u Smederevu izgradi i fabriku šavnih cevi, u koju bi uložila oko 300 miliona evra. Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže za naš program da je uspešna privatizacija Železare odlična vest, pre svega za 5200 zaposlenih u njoj, ali i za još toliko ljudi koji indirektno rade za Čeličanu, kao i za gradski i republički budžet.
Naravno da će dolaskom kineske kompanije se još ljudi zaposliti i neće se stati samo na proizvodnji čelika, tako da će još mnogo fabrika vezano za sirovinu čelik doći u Smederevo.
Prema ranijim najavama, konačno zeleno svetlo za planove kineske čeličane u Smederevu treba da upali Evropska unija, ali se ovde nadaju da Evropa neće biti prepreka za to. Smederevska železara je 2003. godine pod imenom Sartid prodata američkom US Steelu za 23 miliona dolara i do početka 2012. godine bila je jedan od velikih izvoznika sa oko 13% ukupnog izvoza Srbije. Zbog krize na svetskom tržištu čelika američki investitor se te godine povukao, a vlada Srbije je otkupila železaru Smederevo za simboličan iznos od jednog dolara. Nakon odlaska US Steela, iste godine raspisan je novi tender za prodaju kada se očekivalo da će čeličana biti prodata američkom Esmarku, ali taj pokušaj nije bio uspešan. Tako je kineska kompanija postala treća sreća za železaru, koja je u proteklim decenijama najčešće proizvodila gubitke. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I dalje ekonomske teme. Kosovska ministarka za dijalog Beograda i Priština Edita Tahiri izjavila je da će mere uvedene za transport nafte i gasa iz Srbije ostati do daljnjeg, s obzirom da, kako je navela, razgovori sa delegacijom Beograda u Beču u ponedeljak nisu urodili plodom. Razgovori će biti nastavljeni, rekla je ona za Radio Slobodna Evropa.
Argument srpske strane da Kosovo nije članica konvencije o ADR, međunarodnom transportu opasnog tereta, a ni članica UN-a. Međutim, naš argument je bio da je Kosovo sa mnogim državama već postiglo dogovor o priznanju ovih ADR sertifikata, te da njihovi argumenti ne stoje, kazala je ona. Tahiri je rekla da je srpska strana tokom razgovora u nekoliko navrata prekidala razgovore radi konsultacija, te da se Evropska unija maksimalno angažovala kako bi ubedili predstavnike Beograda. Važno je reći da se po tom pitanju razgovori nastavljaju, a to znači da se očekuje da će srpska strana dobro razmisliti o tome. Mi smo za slobodnu trgovinu, mi smo za dijalog na osnovu reciprociteta, kao i za slobodnu trgovinu na osnovu reciprociteta, poručuje Tahiri. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maje Kocijančić saopštila da je sastanak Kosova i Srbije o trgovinskim pitanjima, uključujući i transport opasnih materija, održan u dobroj i konstruktivnoj atmosferi i da će Evropska unija nastaviti da radi na tome da se omogući slobodna trgovina i transport opasnih materija bez prepreka, a u duhu normalizacije odnosa. Srpska strana se još uvek nije oglasila po tom pitanju. Kosovski prevoznici su se od septembra prošle godine suočavali sa barijerama na granici sa Srbijom, te istog razloga Tahiri pokrenula ovo pitanje u Briselu. Kosovo je 21. marta uvelo recipročne mere Srbije o priznanju sertifikata za transport nafte i gasa, jer nakon višemesečnih pregovora srpska strana nije izrazila spremnost da prizna kosovske sertifikate. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Subotici je nekoliko velikih kompanija i na desetine malih i srednjih preduzeća od početka privatizacije nestalo, tvrde predstavnici Udruženja Solidarnost, koje okuplja uglavnom bivše radnike takvih firmi. Udruženje je do sada podnelo i više krivičnih prijava zbog zloupotreba, korupcije i nezakonitosti u procesima privatizacije, ali do sada ni jedna od tih prijava nije procesuirana. Vesela Laloš.
Kao da se u Subotici nisu dogodile očigledne nezakonite privatizacije i uništavanje privrede, zašto imamo i mnogo dokaza kao i na hiljade svedoka, kaže Miloš Olajoš Nađ iz Solidarnosti.
Imamo sever gde je prvenstveno kupac ATB iz Austrije nije izvršio obaveze investicionog ulaganja u trajanju 5 godina. Imamo dokaze da neke mašine nabavljene su za 10 euro u Nemačkoj, ovde su na carini, ovaj dokumentarna kogoda koštaju 180.000. Drugo, podneli smo prijave protiv krivičnih dela u Azotari. 40 miliona dobijeno od Fonda za kapitalno ulaganje za pogon pristani đubriva koji uopšte nije proradio.
Nekoliko krivičnih prijava podneto je pre više godina i zbog neosnovanog uvođenja stečaja u subotički Agrokombinat.
Znamo da je u pritvoru samo stečajni upravnik, što po nama je samo vrh ledenog brega. Šta je sa stečajnim većem, šta je sa upravnim odborom, tu su bili uključeni lokalni moćnici u prodaju, privatizaciju Agrokombinata i tako dalje. Gde je otišla sredstva koja su dobijena obradom 7000 hektara zemljišta i šta je sa 87 hektara državnog zemljišta, gde je to nestalo?
Jedna od krivičnih prijava odnosi se na krađu gasa u firmi Agroseme Panonija, koja je nakon uvođenja stečaja privatizovana, ali se zatim radnicima mesecima ne isplaćaju plate, niti uplaćaju radni staž.
Svi ekonomisti koji imalo znaju oko te oblasti kažu da takva firma može samo namerno i ciljano da se uništi.
Sa druge strane, otvaraju se pogoni stranih firmi koje rade iste programe ugašene subotičkih preduzeća, a investitori od države dobijaju subvencije za koje su mogli raditi naši radnici, kaže Ladislav Rakić, predsjednik Solidarnosti.
37 miliona evra je dato programima koji su bili sastavni deo proizvodnog programa korporacije Sever Holding. To su ogromne pare poreskih obveznika koji odvajaju da bi došlo strano preduzeće da radi ono što je on do sada radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Podsećamo na polovini emisije na najvažnije vesti. Hakovali su nas iz Evrope, saopšteno iz panamske advokatske firme. UN odbacile predlog o uključivanju Kurda u pregovor o Siriji, izjavio Čurkin. Međunarodno nepriznata vlada u Tripoliju podnela ostavku. Putin najavio stvaranje nacionalne garde. Danas sunčano i toplo do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako su užički akcijaši obnovili sećanje na omladinske radne akcije širom bivše Jugoslavije.
Drugovi, brigadiri, zdravo!
Zdravo! Zdravo! Zdravo! Zdravo!
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sastaće se 12. aprila u Mostaru, saznaje list Politika. Njih dvojica će razgovarati o svim otvorenim pitanjima, jer kako su iz vlade rekli za ovaj list, nema prostora za sukobe. Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač ističe da Hrvatska ne preti Srbiji, već želi kao članica Evropske unije samo da pomogne. On je za Bečki Pres rekao da želi prijateljski odnos između Hrvatske i Srbije, kao što je slučaj između Nemačke i Francuske. Zapadne države članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija glasale su protiv ruskog predloga o uključivanju svih strana u predstojeće runde pregovora o Siriji, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vitali Čurkin. Rusija je do sada više puta predlagala da se u ove pregovore uključe i sirijski Kurdi. Jedna od dve rivalske vlade u Libiji podnela je ostavku, što je korak bliže uspostavljanju vlade u glavnom gradu Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije uprkos protivljenju lokalnih milicija. Sjedinjene države su pozdravile primirje koje je stupilo na snagu u Nagorno-Karabahu nakon eskalacije nasilja prethodnih dana. To je izjavio portparol State Departmenta Mark Toner.
Sjedinjene Američke Države pozdravljaju to što su obe strane potvrdile primirje. To primirje je u začetku, ali smo ohrabreni da ima izgleda da se održi. I mi se aktivno angažujemo sa obe strane kako bi im ukazali da se striktno pridržavaju primirja.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u telefonskom razgovoru sa predsjednicima Azerbejdžana i Jermenije da će Rusija preduzeti sve neophodne korake kao posrednik da se normalizuje situacija u Nagorno-Karabahu. Putin je pozvao obe strane da prekinu sa borbenim dejstvima i da učine sve kako bi se poštovalo primirje, saopštila je preslužba Kremlja. Prethodno je azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev tokom obilaska vojne bolnice u Baku, gde su smešteni ranjeni vojnici, izjavio.
Ponavljam da Azerbejdžan jednostrano zaustavlja sve vojne akcije, međutim pod jednim uslovom da protivnik to ne koristi. Moraju da okončaju borbe i ostanu na svojim pozicijama. Mi se borimo na svoje zemlje.
I dalje informacije sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je formiranje nacionalne garde za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Odluka je doneta. Formirat ćemo novu saveznu agenciju izvršne vlasti. Na osnovu postulata trupa Ministarstva unutrašnjih poslova uspostavit ćemo nacionalnu gardu. Ona će se baviti borbom protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Republikanac Ted Cruz odnio je pobjedu na unutarstranačkim izborima u saveznoj državi Wisconsin i time zadao udarac favoritu za kandidaturu republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, koji se nadao da će veoma skupiti dovoljno glasova delegata za nominaciju na glavnoj konvenciji stranke u julu. Od demokrata pobjedu je u Wisconsinu odnio Bernie Sanders, porazivši favoritkinju Hillary Clinton. Poglavar Rimokatoličke crkve i vaseljanski patrijarh Vartolomej posjetit će sljedeće nedelje migrante na grčkom ostrvu Lesbos, saopštile su grčke vlasti drugog dana od početka primjene sporazuma Evropske unije i Turske o zaustavljanju priliva migranata. Dodaje se da će grčki premijer Aleksis Cipras dočekati poglavare na Lesbosu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalna priča. Hrvatski publicista Slavko Goldstein izjavio je da u znak podrške jevrijskim opštinama u Hrvatskoj ni on ove godine neće otići u Jasenovac. Prethodno je koordinacija jevrijskih opština u Hrvatskoj najavila da zbog niza razloga, među kojima je najvažniji izostanak reakcija hrvatskih vlasti na relativizaciju i revitalizaciju ustaštva, neće učestvovati na komemoraciju u Jasenovcu 22. aprila. Iz vlade odgovaraju da je njihova reakcija preterana. Zagreba, Enis Zebić.
Nije na većini da ocjenjuje kako je manjina reagirala, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac povodom vladine ocjene da je odustajanje židovske zajednice od sudjelovanja u ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu pretjerana reakcija. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj najavila je da neće sudjelovati na komemoraciji 22. travnja zbog postava Jasenovačkog muzeja, problema u formiranju savjeta Jasenovačkog spomen područja i zbog činjenice da Hrvatska država ništa ne poduzima i ne želi poduzimati oko relativizacije i revitalizacije ustaštva, konkretno ustaških povika na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije i na osječkoj nogometnoj utakmici Hrvatska-Izrael, gdje je u loži bio i hrvatski premijer, a reakcija vlade bila je u najmanju ruku sterilna. Ivan Rimac.
Stoga ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je, pogotovo iz pozicije većinske zajednice, je samo po sebi neprimjereno. Što se tiče stvarnih događaja, činjenica je da vlada u posljednje vrijeme nije poduzimala nikakve poteze kojima bi se ogradila od postupaka ne samo građana, nego i političara koji su članovi vladajuće koalicije.
Naime, na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije bio i potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji je dio HDZ-ove koalicije, Ivan Tepeš. Zatvaranje očiju pred takvim pojavama i izjednačavanje krivnje mogu imati samo negativne posljedice po hrvatsko društvo, zaključio je Rimac. Uz ocjenu da je reakcija koordinacije žirovskih općina pretjerana, vlada dodaje kako se ogradila od govora mržnje i osudila isticanje simbola i slogana totalitarističkih sustava. Ravnateljica javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić za naš radio kaže kako savjet zbog zakonskih nejasnoća kako imenovati članove ne postoji već 2 godine, a da je na novi postav bilo primjedaba otkako je pred 10 godina postavljen, ali da za novi treba novaca. O odluci o bojkotu komemoracije kaže:
meni je žao zbog ove odluke. Ja mislim da komemoracija nije mjesto gdje se kao i na nijednom groblju ne govori o politici. Može se na drugim mjestima, ali mislim da komemoracija u Jasenovcu, na kojoj se uvijek skupljaju nekakvi bodovi, nije mjesto za to, jer zapravo niti u jednoj izjavi ne vidim da je ikome stalo do žrtava.
Ove godine na komemoraciji će biti državni vrh, ali neće biti njihovih govora. Govorit će samo najstarija živuća logorašica Pava Molnar. Koordinacija žirovskih općina imat će odvojenu komemoraciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Komemorativnim svečanostima i polaganjem venaca danas će biti obeleženo 75 godina od bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Beograd, kojeg su tadašnje jugoslovenske vlasti proglasile za otvoren grad, razoren je u napadu bombardera nacističke Nemačke, a tačan broj žrtava nije precizno utvrđen. Procjenjuje se da je stradalo oko 4000 građana Beograda, koji je tada imao oko oko 370.000 žitelja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ovoga aprila užički akcijaši su organizovali susret i obnovili sećanje na omladinske radne akcije širom bivše Jugoslavije, zabeležila Novka Ilić.
Drugovi, brigadiri, zdravo!
Zdravo! Zdravo! Zdravo!
Akcijaši iz Užica, Požege, Arilja, Čajetine i ovog proleća organizovali su susret u Užicu da nastave druženje započeto pre 50 ili više godina. Među njima su starije i mlađe generacije brigadira iz radnih akcija širom bivše Jugoslavije. Sonja Tošanić bila je na više radnih akcija Otok mladosti Katlanovo i Palić sa svojom brigadom Slobodan Penezić Krcun. Bila je jedina devojka komandant na radnoj akciji Kadinjača.
Jedina sam imala suknju kao ženski komandant, sašli su za mene uniformu sa suknjom. Poštovali su me, divno iskustvo.
Slobodan Radović bio je 64. na radnoj akciji sa Užičkom brigadom Dimitrije Tucović.
Mlade generacije teško mogu da shvate ovo vreme zanosa. Mi su proveli mjesec dana u brigadi, u akciji, u druženju, nekom korisnom radu, drugarstvu. To je najprijatnija uspomena iz tog perioda.
Učešće na radnim akcijama je sećanje za sva vremena, kaže Dragan Kostić, koji je bio 5 puta na saveznim radnim akcijama.
Kilometre puteva, železnice, gradnja hidrocentrala, fabrika, milioni zasjednih borova, to je nešto što ostaje u istoriji. Pisali smo istoriju i mi smo ostali deo istorije.
Omladinske radne akcije bila su i mesta prvih ljubavi, seća se Vladeta Smiljanić.
Zaljubiš se, pa mjesec dana traje ljubav, ona ode u Hrvatsku i Sloveniju, a ti odeš u Srbiju pa patiš, pa poslije jedno drugo posećuje. Sve to bilo tada kad smo bili svi zajedno u staroj Jugoslaviji.
A Milosav Savić oženio se posle jedne radne akcije.
Ja sam se oženio kada sam upoznao suprugu na radio akciji Ora Kadinjača i ljubav traje još i imamo dvoje zlato dece. I...
Užički akcijaši dogovorili su se da nastave druženje, da se i sljedećeg aprila susretnu i obnove sećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo 2 godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li u tome glasati za Vučića.
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može...
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Hakovali su nas iz Evrope, saopšteno iz panamske advokatske firme. Ujedinjene nacije odbacile predlog o uključivanju Kurda u pregovor o Siriji, izjavio Čurkin. Međunarodno nepriznata vlada u Tripoliju podnela ostavku. Putin najavio stvaranje nacionalne garde. Danas sunčano i toplo do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!